Panaman duela gutxi izandako Ameriketako gailurrean Barack Obama eta Raúl Castro bostekoa elkarri ematen ikusi ditugu. Luis Guridi, Euskal Herriko Unesteko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon?
Egunon, bai.
Kubaren aurkako blokeoa amaitzen ari da?
Bueno, blokeo oraindik ez. Orain Panaman eman dena eta azkenengo hilibete hauten ikusten ari garena da nolabait estatu batua eta Kubaren arteko haustura hau, historiko hau, azkenengo iruroi urtean eman den haustura hau, badirudi konpontzeko bidean ari dela, ez? Edo, bueno, badaudela seinale batzuk esaten dutenak konpontzeko bidean daudela, ez? Baina oraindik blokeo bat, embargo oraindik ez da gelditu, martxa indarrean dago oraindik, eta hori segurazki izango da hurrengo pausua. Baina horren aurretik badaude beste pausu batzuk ematekoak, ez? Hau da, adibidez, irikiko dituzte embajadak bi lekuetan, Estatu Batuetan eta Banan. Segurazki, bueno, torkinei buruz da beste neurri batzuk hartuko dituzte eta hurrengo bat izango da blokeoaren bukaeran. Blokeoa asunto serio bada, 60 urtean hor dago. Neiko komplejoa ere bada, hor enpresa pribatuak Estatu Batuetakoak nolabait eskatzen dutelako, orduan, nazionalizatu zutenean Kubak hainbat enpresa, esaten zuten, Kubak ordaindu behar ziola orduan embargatutakoa, orduan nazionalizatutakoa, eta hor badaude arazo batzuk zaltxoagoa direnak, baina badiru dintze borondatea Estatu Batuak esan du, betzeto Obamak esan du, eramango duela kongresura hori, blokeoa bukatzeko neurriak eta emango da. Nik uste dut ezinbestekoa da hori nahi bada harremana normalizatzea, ez, baina ez da bihar izango. Gian hor denporatxoa pasatuko da. Baina beste arlo batzutan badirudi gauza ondo doazela eta bueno, badirudi bidea bentzet azkar doala.
Edo zein kasutan Kuba duela urte batzuk hasi zen ekonomia irekitzen, nolabait esateko?
Bai, 2011an egin zen Alderdi Komunistaren 6. kongresua, ez? Eta horria kongresu horre definitu zituen olako aldaketa ekonomiko batzuk, etorkizuna behirantz, eta, bueno, aldaketa horiek eman dira, azken dira lau urte pasatu dira, ematen ari dira aldaketa horiek. Momentuz, aldaketak ez dira oso sakonak, baina arlo batzuetan ematen ari da, ez, estatua gutxitzen ari da, estatuaren papela kontratatzaile bezala, kuenta propistak edo, hau da, norbera beren kabuz lan egiteko, edo, enplegua, enplegatu izateko aukerak badaude, salerosketa batzuk era pribatuen egin daitezke, etxeak ere saldu daitezke besteekin, hau da, badaude orain prestatzen ari dira beste lege bat, ja kanpoko inbertsioak barruan areagotzen joateko eta errasteko, Marielen portuan oso famatua den portu hori ez, nondik atera ziren noain urte batzuk hainbat eta hainbat milaka kubatarrez Estatu Batuetara esilatu bezala ez. Marielen gaur olako porto franko bat egiten ari dira, inbertsio sakonakin, hor egin nahi dute horrelako porto franko bat, horreko izteko hainbat gauza, kubaretzat eta esportaziorako, bidea izateko sartzeko hainbat produktu, Panama den bezala, ez, portu frankoa kolonen horre beste bat egitea, oda, badaude neurriak hor, eta badirudi hor, gero eta zabalagoa izango dela, hori, ez, nolabai merkatua sartzea, ez, baina oraindik moteldoa, baina nik uste dut, abiadura pizkat hartzen duenen, abiadura gero eta handiagoa izango dela, ez, baina oraindik esan dezakegu azierako abiadura horretan dagoela.
Azken egunotan, esaterako, Amerikako Estatu Batuetako banku bat, Espainiara sartuko hainbat enpresa, eta bar, izan berri dira Kuban. Ze aldaketak ekarriko lituzke eta hoiek?
Bueno, horiek daude inbertsio lege berri honenen aradera, esperoan daude, arauak, kanpoko inbertsioa Kuban egiteko arau horiek, liberalizatzen eta errasten joatea, ez? Claro, hor gertatzen da Kuba nahiko merkatu goloso ona dela, ez? Oraindik nahiko virgen dagoelako gauza hori eta segia da sektor turistikoan aspalditik daudela enpresak, hoteletan da sektore turistikoan ez da, besteak beste espainolak ez, o kanadierrak, baina esan dezakegu irla zentzu horretan beste inkonparatu, salderatuz, nahiko virgen. Orduan, hor itxaroten daude, enpresa pribatuak hainbat tokietakoa sartzeko, Estatu Batuetarrak eta kubatarrak barnean exiliatuak, baina baita ere espainolak. Espainiak, ja, dagoenekoz, espainiarak badauzka ia 200 enpresa daudean, ja. Eta euskaldunak eta espalditi dabiltza, beti denik egon izan dira enpresa euskalduna, 40 baduen momentu honetan Kuban negozio egiten, baina egia da lege berri honek ba asko errestako errestasun handiak emango dizkiola inbertsioari, inbertitzeko, handik inbertsioak ateratzeko, operazioak egiteko dolarretan, konbertiblea izatekoan egiten diren diruak eta etekinak eta ateratzeko. Hau da, bueno, ba, normalean, ba, kanpoko inbertsioak osein herrialdetan izaten dituzten baldintza berdinak edukitzeko Kuban ere, ez? Hori egiten denenean, ba, hor, ate ondoan itxaroten daude, hainbat enpresa pribatu, hainbat tokietakoak, ba, Kubara sartzeko, eta espainolak bestea beste.
Kubako turismoan ere nabarituko da aldaketa?
Bueno, turismoan beti denik egon da, ez? Eta egia da Kuba potentzia turistikoa dela, baina orain arte, bueno, hasieran egon ziren enpresa kubatarra, gero sartu ziren kanpoko enpresak espainolak besteak beste, ba, hango enpresekin, holako joint venture, holako mix bat eginaz, edo talde enpresa amankomunak eginaz, eta orain jede badaude enpresa batzuk ere pribatu direna kanpoko gutxi oraindik, eh? Eta egia da, oraindik posibilitateak aukera gizuarria direla, Kuba Karibe da, eta Karibe guztiak bezala, ba, Karibe turistentzat leku oso atsegina eta oso erakargarria da, eta oraindik ba zentzu horretan Kubak eta euska posibile handiak ba asko zer inbertsio handiak egiteko, ez? Baina eta horregatik ba turismo oraindik etorriko da. Hori printzipioz pentsa daiteke gauza ona dela, holako turismo sartzea eta horrek dibisa karu dituela, baina niretzat nik uste arriskuak badauzkala, ez bakarrik turismoaren sarrera baizik eta hau da nondi norakoa, ez nondi nora Kuba dijoan planteatzen, ez? Eta nik uste dut ba Sobie Batasuna krisian sartu zenean eta horrek ekarri zuen izugarrizko krisia Kubara, 1982-1993 aurrera periodo espezial izeneko edo holako egoera espezial bat sartu zen eta arrezkero ba krisia nabarmena izan da. Eta horren ordez ba orain ba saiatu da Rusiak ematen ziona, Sobie Batasunak ematen ziona, ba, orain beste era baten lortzen hori ez eta horiek besteak beste hori da ba turismoaren bidez. Baina turismoak gauza kaskarrak, arrez, turismoak sartzen du kultura bat eta bizimudu modu bat eta ohiturak eta baloreak, ba ez dakit honena diren olako beste herrialde mota bat egiteko, ez? Nik uste dut ez dala honena, ez?
Kubak besteak beste puruak edo rona esportatuko ditu Amerikako estatu batetara.
Bai, hori bai, duari gabe. Eta beste industria batzuk bai, ba segurazki industriak esarriko dira eta industria horiek ba bertarako izango dira eta kanporako bai, ez? Hala, sektore industrial bat sortuko da, zona franka horretan, eskua bestean, baina karo, hor, garrantzizkoa da ze gertatuko den ekasaritzaken adibidez, ez? Eta ze gertatuko den jabeko pribatuarekin, hori ez da oraindik, jabeko pribatua Txinan dagoan bezala, azkenean, ez tabai da badago, ia Txinar eredu izango da, edo beste eredu batera joko duen, ez? Txinan, ez daude aldaketa politikorik, aldaketa ekonomikoak, merkaturaz, gogorrak, nabarmenak, eta ni basatiek esango nuke izan dira kapitalismorantz, baina reforma politikoak ez dago, ez? Ka, posible da olako eredu bat, bariduri oraingo sorti doazela, ez, kubatarrak, ez? Baina hori posible izango dira mantentzea, aldaketa ekonomikoak oraindik ez dira sakonak, Txinan bezala, horrein merkatu ez da sartu enbelekuetan, eta ez da jabego pribatu sartuko den, segurazki bai, ikusiko du zer ritmotan da noraino, ez hartuko da, hori bakarri posible izango aldaketa politiko barik, eredu sozialista berria, ba, ditu bezaten dute zaila, eta nik uste du zaila izango dela Kuba Txinak egiten duena, ba, hau ez delako ekialdea, hau mendebaldea delako, Karibea delako, eta oso zaila izango delako aldaketa ekonomikoak eta kapitalismoa erabateko beste sartzea, aldaketa politikorik eman gabe, nik uste dut hori zaila izango dela.
Ez dakit goiz egiten galdera egiteko, baina Kubako populazioak nola hartu du aldaketa edo aro berri hau?
A ber, nik uste dut printzipioz ondo itxaropenez, orokorrean. Claro, eta hori ez da bitzekoa, esan edut, holako errestrizioak ja, da kontsumitze urritze horrekin egon da hainbat urtetan, da, claro, pentsatzen momentu baten kapote kapitala atorriko dela, negozioak egin izango, alizango direla, diru enbertsioak etorriko dira, lanpostua sortuko dituela, horre kontsumoa goratuko duela, kontsumitzeko hori, ez? Postasun hori eta aukera egongo dela, ba, iruro goberostean egon basaren murreztu, eta ikusitea kanpoan sekertatzen den, ba, logikoa da jentea kolako espero izatea, ez? egia da alderdiko barruan da jente aia kontzientzia gehiago daukana, nik uste dut bildurra ere badagoela. Oda, hori tsunami hori, ez? Uolde hori etorri daitekeena estatu batzuetatik eta Miami-tik, ba horren nolabait ba oso azkar aldatuko duela irla eta nola desartuko duela, bari ba beste irla Karibeko irla den bezala, ez? Oraindik ba aldaketak azkarragoak, handiagoak eta gogorragoak izan da, ezta horrek ba arriskua dago kapitalismoaren nolabait alde txarrenak azkar aguro eta dana batera ekartzea, ez? Eta nire uste bildur ere badirela, bat alderdi komunistakoak eta jente bizka bat kontzintzen dioko, ez? Populazioak, ba, ikusten duena da, ba, mentzen murrizketak, honekin, ba, mostuko direla, gutxituko direla, eta zentzu horretan, ba, nire uste ditxaropena badagoela, baina baita ere beldurra.
Bukatzeko, Luis, aldaketak eta arriskuak, Obama errepublikarrekin, Kubako gobernualdiz egoera berriarekin.
Bai, biak izango dut hemen arazoak, ez nik uste dut gehiago estatu batu gobergo, ama gehiago izango du republikanoekin, ba, republikanoak egia da ez direla inoiz ados alde egon Kubari olako neurriak hartzearekin, embargoaren defentzaile zutsua dira eta jarraitu blokeoarekin, baina egia da ere, ba, hori askotan izan dela estatu batuetan, ba, lobby kubanoak pisu hondi izan duelako, Kuban eta Kubako Republikaren artean, eta ez bakarrik hauteskundeati, baizik eta, bueno, ba, lobby gorra izan delako, ez? Eta egia da, badiru dibentzete Miami eta ba, bakarrik aldaketa soziologikoa, edo belaunaldi aldaketa egon dela, ba, orain dauden kubatarrak, gazteak eta indarra duketena Kuba, Miami eta ez dira lengo kubatarrak, edo exiliotik exiliatutakoak, ez kubatik izan dakoak. Hora, aldaketa horiek ere, gaur badiru di Miami ere, jente gehiago dagoela alde, nolabait, ba, irikitzen joateko prozesu horretan, hau da, Obamaren politika irekitzaile horrekin, ez? Horrek ze pisu izango du republikarren artean, ba, segurazki nire baietz izango duela. Errepublikarren artean egongo da jentea kontra dagoena, baina segurazki batzuk ere egongo dira alde. Orduan, nire uste dut azkenean pausuri eman badu Obamak, ausarki izan bada hori ematen, ba, agian neurtuta dauka edo kontaktuta dauka, ba, posible da hori aurra ateratzea kongresuan eta senatuan, ez? Eta beraz, nire uste dut, ba, aurra egingo duela. Eta bestaldetik, ba, Raulek alderdi komunistaren barruan, ba, nik uste dut errazagoa izango duela. Hor, badiru depresioa handia da, krisi handia da, Venezuelako egoera ere aldatu da, orain petrolea Venezuelak, bueno, krisian dago, eta ez da erraza petrolea hornitzea hain erraz, eta orduan hor ere, ba, nik uste dut aldaketak ere bultzatzen duela Kubako gobernuan neurriak alik eta azkarrago egitea. Ez beraz, alde bietatik arazoa izango dituzte, baina azkenean badirudi poliki-poliki hori aurre egingo duela. Noraino eta zela, nik hori ez dakat, eta nik ez oso itxaro pentsuko esok ondo joango direnik, ez? Horre egingo diren aldaketa nik uste dut alde txarrak ere nabarma izango dituela, eta ez da gizori txarrez laiztera aurkituko garen nola bai beste irla bat izan ez kadirekoa, ez? Azken finean, kubatarren eskuetan geratuko da, transizio hori nola eman, ez? Eta beraiek barruti gidatu eta kontrolatu edo kanpokoak azkenean hor markatu ritmoa eta tanorako, ez hori ikusiko dugu.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta datorren astera arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.